وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
E por que não distribuem de seus bens pela causa de Alá, enquanto a Alá pertence à herança dos céus e da terra? Não são iguais entre vocês aqueles que distribuíram seus bens antes da vitória e que combateram. Esses são mais elevados em graus do que aqueles que distribuíram seus bens depois e lutaram. Mas a todos Alá prometeu a melhor recompensa. E Alá está de tudo o que fazem bem informado.